Geplier adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2021 yılın 18 yanvarı heptenin duşanbı günü efirde xabarlar gündelüğü şun programımızda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasab almadık dünyadaki 10 devletin hatarında galer. Marada bazarlar gayetadan yapıldığı arasızçılık güçlendirildiği ve belik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşikimizin esası bölümüne başlamadan otol tiyadelikleri dinleyen oların mazmunu ulanseli. Men Gözel Kudayberdiye ve tanış ediyarın. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьево аэропортунда канун корозядарлар тарапынан тусак элинен соң түзмөлүктө сакланыар деп анын аклоочулары айдыарлар. Аклоочуларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендельнин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 18 январда Навальныйнын коррупция каршы фондунун мүдири Иван Жданов ве анын метбуга секретари Кира Ярмыш Навальныйнын Химки шаһарындагы ичери иштер бөлүмүндө сакланыандыгын хабар бердилер. Орсиядын түрмөлөрү көзөкчүлүгү деген кулдугу ФСИН Навальныйнын тусак эдилмегинин себебин анын 2014 жылда кыянатчылыкта айыпланып жанаат көзөкчүлүгүнөн качмак менен багылышыклы шертли өкүмүнүн дүзгүнлөрүн көп бодондугу менен түшүндүрдү. Навальный шертли түрмө тусаклыгынын мөхлөтүн бодонлугу үчүн 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar Germaniya, Britanya, Avrupa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'ın baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Biden'ın katam kabul ediş tabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk eden Milli Gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Resmiler içerki hücumdan alada bildirip Washington'a iberlen Milli Gwardiyanın 25 000 töwürük agdatyna federal kanun goraýjy guramalar tarapından gözökçülük edilýändigini 17 ýanwarda aýtdylar. Goşun sekretari Ryan McCarthy resmilerin içerki hücumyň bolup biläjek howpunyň habarladygyny aýtdy we serkerdelere öz hatarlarynda hislendik problemany üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Milli Gwardiýa ýolbaşçylyk eden General Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlen gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýändigini bildirdi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýadan hüjümünden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirini häzir ýa-da odal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartaçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15 ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgesini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29 dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021 ýylyň 15 ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň HES talaplaryny berza etmek baradaky 2020 ýylyň 30 maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolukçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly saýahatçylar olaryň daşary ýurt resmi namalary esasında kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanunyk ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astında goýýanlygyna ünsi çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurama 15 ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasında ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryny jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini habar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaýga almady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň bir näçe türkmen migranty bu ulgamy tinigden geçirdi we olaryň hemmetine ulag kartaçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 ýanwarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nokatlarynda tergäklerde hem ýaşaýyş saýlarynyň golaýynda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy talep etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talep etdiler. Saýlaw resmiýetleri ýurdun 9 awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýygyderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.